Контрафактний Бог. Тепер, коли ми досягли кращого розуміння релігії, можна повернутися до розгляду взаємозв'язку між релігією і наукою. Для цього взаємозв'язку існують два крайні пояснення. Перше стверджує, що наука і релігія – закляті вороги, і що сучасна історія сформувалася в запеклій боротьбі наукового знання проти релігійних забобонів. Свого часу світло науки розігнало темряву релігії, і світ ставав усе більш світським, раціональним і процвітаючим. Однак, хоч деякі наукові відкриття явно підірвали релігійні догми, це не є неминучим. Наприклад, мусульманська догма доводить, що іслам заснував пророк Мухаммед в Аравії 7 століття, і вичерпні наукові факти підтверджують це. Ще важливіше те, що наука завжди потребує релігійної допомоги, щоб створювати життєздатні людські інститути. Науковці досліджують, як функціонує світ. Однак не винайдено наукового методу для визначення того, як мають поводитися люди. Учені кажуть нам, що люди не можуть жити без кисню. Однак чи нормально страчувати злочинців шляхом асфіксії? Наука не знає, як відповісти на це запитання. Лише релігія дає нам потрібні вказівки. Таким чином, кожний практичний проєкт, за який беруться науковці, теж базується на релігійних уявленнях. Візьмемо, наприклад, будівництво дамби Триущелини на річці Янцзи. Коли китайський уряд у 1992 році вирішив збудувати цю дамбу, фізики могли розраховувати, якому тиску вона має протистояти. Економісти могли спрогнозувати, скільки грошей це може коштувати. А інженери-електрики орієнтовно знали, скільки електроенергії вона зможе виробляти. Однак уряд мав узяти до уваги ще й інші чинники. Побудова дамби призвела до затоплення понад 600 квадратних кілометрів території, на якій були розташовані численні села і міста. Залишилися тисячі археологічних пам'яток, а також існували унікальні ландшафти, природне середовище. Понад 1 мільйон людей було переселено, а сотні видів опинилися під загрозою. Схоже, що дамба безпосередньо вплинула на існування китайських річкових дельфінів. Неважливо, що ви думаєте про дамбу Триущелини. Очевидно те, що це будівництво було питанням етичним, а не суто науковим. Жоден фізичний експеримент, жодна економічна модель і жодне математичне рівняння не можуть визначити, чи генерування тисяч мегаватів і отримання мільярдів юанів цінніше, аніж збереження старовинної пагоди чи китайських річкових дельфінів. А отже, Китай не може функціонувати на основі лише наукових теорій. Тут потрібна ще й певна релігія чи ідеологія. Хтось виступить з протилежної крайньої позиції і скаже, що наука і релігія абсолютно окремі. Наука вивчає факти. Релігія говорить про цінності. І ніколи ця пара не зійдеться разом. Релігія нічого не може сказати про наукові факти, а наука мусить тримати рот на замку стосовно релігійних переконань. Якщо пара вірить у те, що людське життя священне, а отже, аборти – це гріх, то біологи не зможуть ані довести, ані спростувати це твердження. Як приватна особа, кожен біолог може сперечатися з папою. Однак як науковець, біолог не може встрівати цю суперечку. Здається, що такий підхід має сенс. Однак він неправильно подає релігію. Хоча наука дійсно має справу з фактами, релігія ніколи не обмежується моральними судженнями. Релігія не може дати нам жодних практичних вказівок, якщо вона не робитиме якихось фактологічних заяв. І тут вона цілком може зіткнутися з наукою. Найважливішими складовими багатьох релігій є не їхні моральні принципи, а радше фактологічні твердження типу. Бог існує. Душа отримує покарання за свої гріхи в потайбічному житті. Біблію написало божество, а не люди. Папа ніколи не помиляється. Усе це – фактологічні твердження. Багато найгарячіших релігійних суперечок і багато конфліктів між наукою і релігією містять подібні фактологічні твердження, а не моральні судження. Наприклад, візьмемо аборти. Побожні християни часто виступають проти абортів, тоді як багато лібералів підтримують їх. Основний камінь спотикання радше фактологічний, аніж моральний. І християни, і ліберали вірять, що людське життя священне, а вбивство – жахливий злочин. Однак вони розходяться в думках стосовно певних біологічних фактів. Коли починається людське життя? У час запліднення? У час народження? Чи в якийсь інший час? Дійсно, деякі людські культури дотримуються думки, що життя не починається навіть при народженні. Для народу Кунг із пустелі Калахарі і різних груп інуїтів в Арктиці людське життя починається лише після того, як дитині дадуть ім'я. Коли народжується дитя, сім'я деякий час чекає, перш ніж якось назвати його. Якщо вона вирішує не зберігати дитину, через каліцтво чи екологічні труднощі, її вбивають. Враховуючи, що це відбувається до церемонії надання імені, це не вважається вбивством. Люди з таких культур цілком можуть погодитися з лібералами і християнами, що людське життя священне, а вбивство – жахливий злочин, водночас виправдовуючи вбивство немовлят. Коли релігії рекламують себе, то намагаються підкреслювати свої відмінні чудові цінності. Однак Бог часто ховається в конкретних деталях фактологічних тверджень. Католицька церква подає себе як релігія загальної любові і милосердя. Як чудово! Хто може заперечувати проти цього? Чому ж тоді не всі люди – католики? Бо коли ви вчуєтеся в деталі, то виявляєте, що католицизм також вимагає сліпої слухняності до папи, який ніколи не помиляється, навіть коли наказує своїм прибічникам вирушати у хрестовий похід і палити єретиків, прив'язавши їх до стовпів. Такі практичні розпорядження не випливають виключно з моральних суджень. Радше вони є результатом поєднання моральних суджень з фактологічними твердженнями. Коли ми спустимося з витончених висот філософії, поглянемо на історичні реалії, то виявимо, що релігійні оповіді майже завжди містять три частини. Перша. Моральні судження на зразок «людське життя є священним». Друга. Фактологічні твердження, наприклад, «людське життя починається у мить запліднення». Третє. Об'єднання моральних суджень з фактологічними твердженнями, що дає практичні вказівки. Скажімо, ніколи не можна дозволяти аборти навіть наступного дня після запліднення. Наука не здатна спростувати чи підтвердити моральні судження, які робить релігія. Однак учені можуть багато що сказати про релігійні фактологічні твердження. Біологи мають вищу кваліфікацію, аніж священники, щоб давати відповіді на фактологічні запитання на зразок. Чи мають людські зародки? Чи мають людські зародки нервову систему через тиждень після запліднення? Чи можуть вони відчувати біль? Щоб з'ясувати це, розгляньмо реальний історичний приклад, про який ви навряд чи чули в релігійних рекламах, але який свого часу мав величезний соціальний і політичний вплив. У середньовічній Європі папи володіли далекосяжною політичною владою. Хоч де в Європі вибухне конфлікт, вони заявляли про своє повноваження цей конфлікт врегулювати. Щоб утвердити своє право на владу, вони раз по раз нагадували європейцям про подарунок Костянтина. Згідно із цією оповіддю, 30 березня 315 року римський імператор Костянтин підписав офіційний едикт, що дарував папі Сильвестру I та його наступникам постійну владу над західною частиною Римської імперії. Папи зберегли цей цінний документ у своєму архіві і використовували його як потужний пропагандистський інструмент кожного разу, коли виникав опір з боку амбіційних князів, непокірних міст чи бунтівних селян. Люди в середньовічній Європі відчували глибоку повагу до стародавніх імператорських едиктів і вірили, що чим старіший документ, тим більше владу він має. Вони також твердо вірили, що королі, імператори – представники Бога, Костянтин був особливо шанований, бо перетворив Римську імперію з поганського королівства на християнську імперію. У суперечці між бажаннями тодішнього міського управління й едиктом, який видав сам Костянтин, для середньовічних європейців було очевидно, що стародавній документ має силу. Тож, щойно папа стикався з політичною ситуацією, він розмахував подарунком Костянтина, вимагаючи слухняності. Не завжди це спрацьовувало. Однак подарунок Костянтина був важливим наріжним каменем папської пропаганди середньовічного політичного порядку. Коли ми детальніше розберемося з подарунком Костянтина, то побачимо, що ця оповідь складається з трьох окремих частин. Моральне судження. Люди повинні поважати стародавні едикти імператора більше, ніж нинішню громадську думку. Фактологічне твердження. 30 березня 315 року імператор Костянтин дарував папам владу над Європою. Практична вказівка. Європейці у 315 році мусили підкорятися наказам папи. Моральна влада стародавніх імперських едиктів аж ніяк не самоочевидна. Більшість європейців 21 століття думають, що бажання сучасних громадян стоять вище за едикти давно померлих монархів. Однак наука не може приєднатися до цих етичних дебатів, бо жоден експеримент чи рівняння не можуть запропонувати рішення. Якби сучасний учений перемістився в часі на 700 років назад, він би не зміг переконати середньовічних європейців, що едикти стародавніх імператорів не мають стосунку до сучасних політичних суперечок. Але ж оповідь про подарунок Костянтина базувалася не на моральних судженнях. Вона містила й певні, дуже конкретні фактологічні твердження, які наука найкраще здатна визначити як істинні чи фальсифіковані. У 1441 році Лоренцо Валла, католицький священник і піонер лінгвістики, опублікував наукове дослідження, що доводило фальсифікацію подарунка Костянтина. Валла проаналізував стиль та граматику документа і різних слів і термінів, що містилися в ньому. Він довів, що документ містив слова, які були невідомі в латинській мові 4 століття, і зробив висновок, що документ було сфальсифіковано приблизно через 400 років після смерті Костянтина. Більш того, дата, що фігурує в документі, це 30 березня у рік, коли Костянтин був консулом у 4, а Галіканус був консулом у 1. У Римській імперії два консули обиралися щороку, і загальною практикою було дарувати документи за їхніми роками перебування на посаді консула. Прикро казати, але 4 консульство Костянтина було в 315 році, а от Галікануса було обрано консулом у 1 лише в 317-му. Якби цей надзвичайно важливий документ було дійсно складено в часи Костянтина, він би ніколи не містив такої скандальної помилки. Це так само, як, наприклад, Томас Джефферсон з колегами датували б Декларацію про незалежність Америки 34 липня 1776 року. Нині всі історики погоджуються, що подарунок Костянтина було сфальсифіковано папським двором у 8 столітті. Навіть попри те, що Валла ніколи не обговорював моральну силу старовинних імператорських едиктів, його науковий аналіз підірвав практичну вказівку, що європейці повинні підкорятися папі. Парламент Уганди 20 грудня 2013 року прийняв закон проти гомосексуалізму, що криміналізував гомосексуалізм, караючи деякі вчинки пожиттєвим ув'язненням. Він був інспірований і підтриманий групами євангельських християн, які доводили, що Бог забороняє гомосексуалізм. Як доказ, вони цитували книгу Левит 18:22. Примітка. Левит – третя книга Мойсеєва, Старого Завіту. «А з чоловіком не будеш лежати, як жінкою. Гидота воно». І Левит 20:13. А хто лежатиме з чоловіком, як і з жінкою, гидоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті. Кров їхня на них. У попередні століття подібна релігійна оповідь була відповідальною за страждання мільйонів людей по всьому світу. Цю оповідь можна коротко підсумувати так. Моральне судження. Люди повинні слухатися наказів Бога. Фактографічне твердження. Приблизно 3000 років тому Бог наказав людям уникати гомосексуальних стосунків. Практична вказівка. Люди повинні уникати гомосексуальних стосунків. Чи правдива ця оповідь? Науковці не можуть стверджувати, що люди повинні виконувати накази Бога. Ви можете заперечувати це. Можете вірити, що права людини перевищують небесну владу. І якщо Бог наказує нам порушувати права людини, ми не повинні слухатися Його. Однак не існує наукового експерименту, який би дав відповідь на це запитання. Наука не може багато що сказати про фактологічне твердження, що 3000 років тому Творець Всесвіту наказав членам виду Homo sapiens утримуватися від стосунків між чоловіками. Як ми можемо дізнатися, чи це твердження є правдивим? Перегляд відповідної літератури свідчить, що хоча це твердження повторюється в безлічі книжок, статей та інтернет-сайтів, усі вони посилаються на одне джерело – Біблію. Якщо так, то хто, може запитати науковець, складав Біблію і коли? Зауважте, що це фактологічне запитання, а не питання цінностей. Віддані іудеї і християни стверджують, що книгу Левит продиктував Бог Мойсеєві на горі Синай, і відтоді і дотепер у ній не було додано чи викинуто жодної літери. Однак, наполягав вивчений, як ми можемо в цьому переконатися? Зрештою, папа стверджував, що подарунок Костянтина складав Костянтин особисто в 4 столітті, тоді як фактично його сфальсифікували через 400 років клерки папи. Нині ми можемо використовувати цілий арсенал наукових методів, щоб визначити, хто складав Біблію і коли. Науковці саме це і робили протягом понад 100 років. І якщо вам цікаво, можете прочитати цілі книжки про їхні відкриття. Щоб скоротити оповідь, більшість рецензентів, що проводили сліпе рецензування, погоджуються, що Біблія – це збірка численних текстів, які склали різні автори-люди через сотні років після подій, які вони намагалися описати. І що ці тексти не було зведено в одну книгу ще довго, після біблійних часів. Наприклад, хоча цар Давид, імовірно, жив близько 1000 року до нашої ери, загально прийнято вважати, що книгу «Повторення закону» було складено при дворі короля Іудеї Іссаї близько 620 року до нашої ери, як частину пропагандистської кампанії, спрямованої на зміцнення влади Іссаї. Книгу Левит було складено ще пізніше, не раніше 500 року до нашої ери. Що ж стосується ідеї про те, що давні євреї ретельно зберігали біблійний текст без додавання чи вилучення будь-чого, то вчені зазначають, що біблійний іудаїзм не був релігією, яка засновувалася на біблійних текстах. Радше це був типовий для залізної доби культ, подібний до культів багатьох сусідів на Близькому Сході. У ньому не було синагог, єшиботів, рабинів і навіть Біблії. Примітка. Єшибот – вища школа, що готує іудейських священнослужителів, головним чином – рабинів. Замість цього були спеціальні храмові ритуали, більшість із яких передбачали жертвоприношення тварин ревнивому небесному богові, щоб він міг поблагословити своїх людей сезонними дощами, військовими перемогами. Його релігійна еліта складалася зі священницьких сімей, які всім завдячували походженням і нічим інтелектуальній майстерності. Здебільшого, письменні священники займалися церемоніями у храмах і не мали часу для письма чи вивчення манускриптів. Протягом періоду Другого храму поступово сформувалася релігійна еліта – конкурент. Примітка. Другий храм відбудовано в Єрусалимі на місці першого, збудував Соломон, у другій половині 5 століття до нашої ери, який пізніше перебудував Ірод Великий. Частково завдяки впливу персів і греків, іудейські вчені, які писали і пояснювали тексти, ставали дедалі яскравішими. Ці вчені фактично стали відомі як рабини, а тексти, які вони складали, назвали Біблією. Влада рабинів базувалася на індивідуальних інтелектуальних здібностях, а не на походженні. Зіткнення нової писемної еліти зі старими священицькими сім'ями було неминучим. На щастя для рабинів, римляни спалили Єрусалим і його храм у 70-му році нашої ери, тим самим придушивши велике єврейське повстання. Зі спаленим храмом священицькі сім'ї втратили релігійну владу, економічну основу і сам сенс існування. Традиційний іудаїзм, іудаїзм храмів, священників і воїнів, головорізів, зник. Його місце зайняв новий іудаїзм книжок, рабинів і педантичних учених. Головною силою вчених була інтерпретація. Вони використовували свою здатність не лише пояснювати, як всемогутній Бог дозволив спалити його храм, а й закривати внутрішні розриви між старим іудаїзмом, описаний у біблійних оповідях, і дуже відмінним іудаїзмом, який вони створили. Тож, згідно з твердими науковими знаннями, заборона гомосексуалізму в книзі Левит не відображає нічого більшого, ніж упередження кількох священників і вчених у стародавньому Єрусалимі. Хоча наука не може вирішити, чи люди повинні виконувати накази Бога, вона може розповісти багато доречного про походження Біблії. Якщо угандійські політики думають, що та влада, яка створила космос, галактики, чорні діри, страшенно розсердиться, щойно два Homo sapiens чоловічої статі порозважаються разом, наука допоможе їм звільнитися від цього дивного уявлення.